Pana basi ya mbote na biso nyonso. Lelo tokotanga na Luka kapo mibale, verse tukumisato na mibale. Totangi boye. Yesu azali moyi pona kongengela bikolo. Azali kopesa lokumu na ekolo na yo Israel. O ezali maloba totangi na Luka na mokabo mibale, verse tukumisato na mibale. Simoni azoyebisa mama Maria te mwana oyo ye amemi na tempelo Yesu Kristo ye nde azali moyi. Moyi kaka ya Israel te. Azali moyi na bato ya bikolo nyonso. Ebongo pona bana Israel Yesu oyo mwana oyo abotami na Bethlehem ye nde azali lokumu, lokumu ya nkolo Yesu Kristo na kati ya bana Israel. Ndeko na yebite soki ondimela Yesu lokola mokonzi na yo pe mobikisi na yo, soki osala bongo azali moyi. Me oyeba te bato mingi na bamikili mingi bayoka nano liloba ya Nzambe te. Yo nde moto ozali moyi po ondimela Yesu. Yesu azolinga te yo pe oyebisa liloba na ye na bato mosusu. Tika tozala moyi bisika nyonso tozali tongenga. Kolo apambola biso. Otika la malamu.